إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. ويوم النحر إنه يومنا هذا يوم الحج الأكبر، كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذا اليوم المبارك مليء بالعبادات، إذ معظم أعمال الحج تقع فيه، وسمي كذلك للشعيرة الإسلامية العظيمة التي تقع في يومنا هذا. هذه الأضحية التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم تبارك وتعالى، هذه العبادة الجليلة أمر بها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له في هذه العبادة، في هذا الذبح. يقول ربنا تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. فأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة له وحده لا شريك له، وكذلك أمر بالنحر له وحده لا شريك له. وهكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل توعد الذي يذبح لغير الله سبحانه وتعالى بأشد الوعيد، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالنحر هو إراقة دم الحيوان ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. عباد الله، وإذا تكلمنا على النحر كعبادة فإننا نتكلم على التوحيد، نتكلم على دين الأنبياء والمرسلين الذين اتفقوا عليه وبعثوا به جميعا، نتكلم على الدين الذي خلق الله سبحانه وتعالى من أجله الخلق وأمرهم به. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إننا نحتاج إلى تدبر هذا الأمر العظيم في الأضحية، بل هو أعظم الأمور، فإن توحيد ربنا تبارك وتعالى هو حقه الأكبر علينا، وهو الغاية التي لأجلها خلقنا. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منكم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إن هذا هو أصل الإسلام، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة العظيمة تعني أن كل عبادة أمر بها ربنا تبارك وتعالى، أن كل عبادة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فلا تصرف العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا صلاة إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا صيام إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا ذبح إلا لله. ولا غير ذلك من أنواع العبادات. عباد الله، إن الأضحية شأنها كبير، إنها عبادة، فلا بد أن نستحضر فيها جانب التقرب والتوحد لله سبحانه وتعالى، فلا نذبح الأضحية لمجرد إشباع البطون، أو ليقال أن فلانا غني ذبح شاة أو شاتين أو أكثر، بل لابد أن نحتسب النية الصالحة والإخلاص. نذبح هذه الأضحية تقربا إلى ربنا تبارك وتعالى، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، التماسا للأجر عند الله تبارك وتعالى. نذبح هذه الأضحية إقامة لمظهر من مظاهر العبودية والتوحيد. تأملوا في قول ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المراد بالنسك هاهنا هو الذبح، فذبحنا عبادة كما أن صلاتنا عبادة، كل ذلك لربنا تبارك وتعالى وحده لا شريك له. عباد الله، فكل عبادة نقوم بها لا بد أن نخلص فيها لربنا ظاهرا وباطنا، نصرف العبادة له في الظاهر ونبتغي وجهه في الباطن. علينا أن نستحضر هذا، علينا أن نعرف معنى التوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وعلينا أن نتأمل قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. علينا أن نستحضر هذا في هذا اليوم المبارك العظيم. استحضروا أنكم توحدون ربكم، تقومون بمظهر من مظاهر التوحيد. استحضروا الإخلاص والنية الصالحة في التماس الثواب عند الله تبارك وتعالى. Serviteur d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour le plus illustre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour du sacrifice. Aussi, le jour du sacrifice, c'est aujourd'hui, le jour du grand pèlerinage, comme l'a mentionné notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dans son noble Coran lorsqu'il dit, en proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage. De plus, ce jour sacré est rempli d'adoration, car la plupart des actes du pèlerinage se déroulent pendant celui-ci. Il lui a été donné ce nom par rapport à l'important rite islamique qui se déroule pendant celui-ci. Ce sacrifice à travers lequel les musulmans se rapprochent de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, cette importante adoration a été commandée par Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala a sommé de la lui vouer exclusivement. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit: accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Ainsi, il a ordonné de lui vouer la prière exclusivement sans aucun associé, de même qu'il a ordonné de lui vouer le sacrifice exclusivement sans aucun associé. C'est aussi ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Il a même présagé le pire des châtiments à celui qui sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit: Allah maudit celui qui sacrifie pour un autre qu'Allah. Dès lors, le sacrifice, c'est de faire couler le sang de l'animal en recherchant à travers cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rapprocher de lui. Serviteur d'Allah, aussi, si nous parlons du sacrifice en tant qu'adoration, alors cela veut dire que nous parlons de l'unicité. Nous parlons de la religion des prophètes et messagers, alayhim salatu wassalam, à propos desquels ils se sont unanimement unis sur cette religion et avec laquelle ils ont tous été envoyés. Nous parlons de la religion pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et celle qu'il lui a ordonnée. Notre Seigneur Azza wa Jal a dit: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Ainsi, nous devons nous concentrer sur cet important sujet pendant le sacrifice. Il est même le sujet le plus important, car l'unification de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala est son plus grand droit sur nous. Et c'est le but pour lequel il nous a créés. Notre Seigneur Azza wa Jal a dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, C'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore sans rien lui associer. Ceci est le fondement de l'islam. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associer. Cette phrase importante signifie que toute adoration doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, toute adoration qu'il nous a commandée, toute adoration que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, doit impérativement être vouée à Allah seul sans associer. Ainsi, l'adoration ne peut être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de prière si ce n'est pour Allah. Point d'invocation si ce n'est pour Allah. Pas de jeûne si ce n'est pour Allah. Point de pèlerinage si ce n'est pour Allah. Pas de sacrifice si ce n'est pour Allah Azza wa Jal, ni aucun acte d'adoration. Serviteur d'Allah, donc, la signification du sacrifice est immense. C'est une adoration. Ainsi, nous devons impérativement nous rappeler le caractère d'unification d'Allah tabaraka wa ta'ala et de rapprochement de lui. Nous ne sacrifions pas cette offrande uniquement pour rassasier les ventres. Ou pour qu'on dise, un tel est riche, il a égorgé et sacrifié une ou deux bêtes ou plus. Plutôt, nous devons quérir la bonne intention et la sincérité. Nous sacrifions cette offrande pour nous rapprocher de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et désirant la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sacrifions cette offrande pour mettre en pratique l'une des manifestations de l'adoration et de l'unicité. Méditez sur la parole de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit « Dis en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. » Ici, les actes de dévotion sont le sacrifice. Ainsi, notre sacrifice est une adoration comme l'est notre prière. Tout cela appartient à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala seul sans associé. Serviteur d'Allah, donc chaque acte d'adoration que nous accomplissons, nous devons le vouer sincèrement et exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala, intérieurement et extérieurement. Nous lui vouons l'adoration en apparence et nous recherchons sa face à l'intérieur de nous. Nous devons nous rappeler cela. Nous devons connaître la signification de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous a ordonné. Nous devons méditer sur sa parole lorsqu'il dit tabaraka wa ta'ala, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Nous devons nous souvenir de ce point en ce jour important et béni. Rappelez-vous que vous rendez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala unique, que vous accomplissez l'une des manifestations de l'unicité. Remémorez-vous la sincérité et la bonne intention dans la recherche de la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم أن يجعل هذا العيد عيدا طيبا مباركا علينا وعلى المسلمين أجمعين ونسأل مولانا تبارك وتعالى من رحمته الواسعة أن يؤلف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفوفهم ونسأل رب العالمين أن يرزقنا التوحيد الخالص وأن يتقبل منا جامعا صالح الأعمال إنه ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.